Bo podzień, bo to dzień powitrat me dzień nowy.
Amen.
Om jao smia Jesu Christa jai kurpa deva somo. Ani povitrat me zai kwo. Tum chai sove aso.
Tum chai sove aso.
Mugachino balka Jesus cha manak. Ye balidan bitong. Yaka kutma bashin. Yal tari bavari amizam liao. Cerbal kajizu kamir gandivya, tane kelia se vichitra baiki, pati exam chajivitan, dilia se besama katir.
Ratu ya, priti jaba pao, jizu jaba poit navaganta jabal panagami manditao, anitya navan, tu am chisuran kelia de konamit kaudin mastao. Ya jivitan taji god sansa kundadushi zang, ansar gatu jam jaba pacha garatane basalili. Ya sunta te sampon bati zirongam ka pavai munami maktao. Am jisam ya tu japata jesu krista varvi. To koro de tu jisavai poitat me cha yek punan. Jetani razvar salai thao. Sasna cha sasna.
Rayan cha dusra pustak antle vasa. Jeho yakin ray zalotetna taka atra varsa pray. Ani tane. 3 महिने जेरुसलेमांत राजवट की सलेली ताचे आवयचे नाव नेहुष्टा ती जेरुसलेमांचा एलनातनांची धूम जेहो याकिनान आपल्या पूर्वजां परी सर्वेश्वराच्या दिष्टीक वाईट दिसता तशें केले त्या काळार बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझरच्या सैनान जेरुसलेमांचेर दाडगली आणि शहराक वेढो गेलो आपले सैनिक शहराक वेढो घालून असताना बाबिलोनाचो राय नेबुकदनेझर खुद्द शहरांत पावलो जुदासो राय जेहो याकिन आपले आवय आपल्या सेवकां अधिकाऱ्यांनी कारभार्या सवे बाबिलोनाच्या रायाशी गेलो बाबिलोनाच्या रायान ताका आपले राजवटकेच्या 8व्या वर्सा बंदिवान केलो ताणे सर्वेश्वराच्या मंदिरांतली आणि रावळेरांतली सगळी निर्वी काढून वेली आणि इज्रायलच्या राया सलमावन सर्वेश्वराच्या मंदिरांत करून गल्ली सगळी बंगाराच्या आयदनांची फूड केली जेरुसलेमच्या सगळ्या फुडाऱ्यांक आणि सैनिकांक ते सगळे 10,000 असले आणि सगळ्या शिल्प्यांक आणि लोहारांक बंदी घालून वेले देशाच्या निवाशा मधले दुबळ्या शिवाय हेर कोणूच उरलो ना ताणें जेहो याकिनाक बाबिलोनाक वेलो आनी तशेंच रायाचे आवयक आनी ताच्या पतिणीक ताच्या कारभाऱ्यांक आनी देशाच्या प्रधान मनशांक व्हरून गेलो बाबिलोनाच्या रायान सैनांच्या सगळ्या 7,000 मनशांक 1,000 शिल्प्यांक आनी लोहारांक बंदी घालून वेले हे सगळे सैनिक सेवेक योग्य असले बाबिलोनाच्या रायान जेहो याकिनाच्या बापल्या मट्टानियाक ताच्या जाग्यार राय केलो आणि ताका जदेकिया मुळे नाव दिले देवाचे उतार हे
मुखामुळासो परसळांचे पुरुदी देवा आमका पाठी आ सुरून आमका लाभुधी तुझ्या मुखामुळासो परसळांचे पुरुदी देवा आमका पाठी आ सुरून आमका लाभुधी इस्राएलच्या कुव्या दये आमकां तुवान सिंहासना बसलेल्या पृथ्वी तुजी काकी तुझ्या मुखा बुळास परसळांचे पुरुंदी देवा आमकां पाठी आ सुरून आमकां लाभुंदी दुळपाराच्या ईश्वरा आमचे शी पाठी सुरगीतावुं पाठी पुर्तो सुम्याम कापुए तुझा मुकामुरास पुरसुराम ची पुरुदी धीवाम कापाठी आ सुरुनाम कालाबुधी तुझा आतान रोई लेले दाखवाली सुपुस्क तुवेस बोवं केल्याचे आतु सुतु तुवु तुझा मुकामुरास पुसुर आमचे पुरुदी धीवा आमचा पाठी आ सर्वनाम कालाबुनी तुझा मुकामुरास पुरुषर आमचे पुरुदी धीवा आमका पाठी आ सर्वनाम कालाबुनी
सर्वेस बोल तुमचे सर्वे असो मते उपमने जिसु क्रिस्ताची शुभवार्ता त्यावेळी जिजु आपल्या सिसां म्हणालो मका सुमिया सुमिया म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या रजांत्रिका सोना बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या रजांत्रिक चोलो साबार जण त्या दिसा म्हजे लेगीत म्हणटले सुमिया सुमिया तुजे नवी आमी प्रवाद केला न्हय तुजे नवी आमी देंवसा दवडल्यात न्हय तुजे नवी आमी असर्या केल्या न्हय तवळ हांव तांकां तांच्या तोंडार सांगतलो हांव तुमकां वळखाना कोठेपणां लब्धले न्हू म्हजे तोंड पयस सरा देखून जो कोणी म्हजी उतरां आयकात आनी पाळटा तो आपले घर करपार बांदलेले का बुदवन मनशां बरी पावस वतलो आवर सडले जड वारे वाडले आनी त्या घराक मारले तरी ते कोसलोन पडोंक ना कित्याक ताची बुन्याद करपार घाल्ली जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपले घर रेवेर बांदले का हेड्डा बरी पावस वतलो आवर सडले जड वारे वाडले आनी त्या घराक मारले आनी ते कोसलोन पडले अशे सगळे सत्यानास जाले जेजुनी उतरां उलोवन जाताना लोक ताची शिकोवण आयकून विजमीज जालो कित्याक तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरी शिकयतलो तांच्या शस्त्रां बरी शिकयनातलो देवाचे उतर ही शुभ तुने उत्समची सत बळका जेजुतेई म्हज्या मगाचे नम अलेक्झांडर ओर्तो राय हाचे विशयान आमी इतिहासांत थोडेपणी आयकला चड बळिश्ट आनी बळादीक राय सदारण सगळ्या संसाराचेर ताणें राजवटकी सहलेली म्हणयेत नसल्या रायाच्या सैन्यांत एक सोजेर आसलो सैनीक आसलो पूण तो एकदम भिवकोरो खंयचीय लढाई आसतासतना तो जाता तितलो फाटी सरतलो लढाईक मुखार वचोंक ताका मनत ते कित्या भेन ताचे थंय आशिल्ले त्या खातीर आपल्या जिवाची चड आनी चड पोशण करूंक तो पेसाडतलो आनी ही खबर अलेक्झांड्राक कळी जातासतना ताका ताणें एक फटी आपयले आनी वो सैनीक नुस्तो भियान भियान म्हळ्यार बरी रायाच्या समोर आयलो आनी रायान ताका सिदा सवाल केले तुजें नांव कितें सदारसर पद्यन पद्यन वो म्हणालो सैनीक म्हजें नांव अलेक्झांडर रायाक एक घडी विस्मीस जालें आनी एक घडी मावन रोवन तो त्या सैनीक अशें म्हणालो एकच तुवें तुजें नांव बदलूंक जाय ना जाल्यार तुजी साल बदलूंक जाय म्हणजे नांव बदलूंक जाय म्हळ्यार कितें म्हणटा रायाचे चिंतपा प्रकार जर तर म्हजें नांव अलेक्झांडर तें तुका जाय आनी तूं अलेक्झांडर जावंक जाय म्हजे बरी तुवें जावंक जाय म्हणजे म्हजे बरी धैर्यादीक बलिश्ट आनी कितेंच भिरांते वण्टीन जियोंक जाय पूण हें करून तुका साथ येना तर म्हजें नांव तुका योग्य न्ही त्या खातीर एकत्र तुवें नांव बदली जाय, ना जाल्यार तुजी साल बदली जाय. म्हणजे तुवें बेन तुजें सोडूंक जाय आनी म्हजे बरी चड बळादीक आनी धैर्यदीक जाय जाय. पय म्हाका जेन्ना एक काणी जावंक पुरो, एक घडीत जावंक पुरो, पूण आयच्या वांजेलाक आमी लागू करता आसतना संदेश आमकां खरेपणी मेळटा. वयचीच एकत्र सांगता आमकां, जो कोण म्हाका सुम्या सुम्या म्हूण उलो मारसो म्हज्या राजांनी गाना. म्हणजे हे कितें जिजू कितें म्हूण समजता वा कितें आमकां समजूंक सोदता? एकच म्हणजे जेजूच्या नांवान आमकां सोडवण मेळटा जावंक पुरो. कित्याक जेजूचें नांव तें व्हरतें नांव, पूण तेंय नांव घेवन मात आमकां सोडवण मेळटा म्हळ्यार आमी फसवून पडटा. कित्याक आज जेजू विशयांत व्हगळी गुसाचे मस्त जण आसात. जेजूक एक सड्यांचो प्रशंसा करचे मस्त जण आसात. जेजू कुरीस मरोन आमचे सोडून केले आमी वपता, आनी त्या कुर्साक आमी सड एन्सर नामान करता, आराधन करता. पूण आमी जायते पडी जेजूचे एडमायरर ह्या प्रशंसागर जावनूच उरता. जेजू कोणेची व्हगळीक नाका, पूण जेजूक जाय एकच एक आपलो कुरीस हर एकलिनी घेवन त्या कुर्साचो पाटलाव करूंक जाय. कशें तूं त्या कुर्साचो व्हगळीक उलयताय त्याच प्रकार त्या कुर्साचो तुवें पाटलाव करूंक जाय. आनी अशें केल्ल्यान मात्र जेजू बरी तूं जावंक साध्य आसा. क्रिस्तांव म्हणलें नांव आमी घेता आसतना क्रिस्तांव बरी आमी जायना. तर कशें अलेक्झांडर म्हणटा, जो कोण म्हजें नांव घेताय आनी म्हजे बरी तुका जावंक जायना तर तुवें तें नांव बदलूंक जाय. खरेपणी जेजू तशेंच म्हणटा, जर तर तूं क्रिस्तांव म्हणटाय, क्रिस्तचो पाटलाव जरी म्हणटाय आनी क्रिस्त बरी तुका घेवंक नाका तर तुवें तें नांव सोडूंक जाय. एकच तुवें साल बदलूंक जाय या नांव बदलूंक जाय. म्हणजे आमचे तेंय पोरणें सैम आसा, पूण केन्ना आमी क्रिस्ताक न्हेसता तेन्ना आमी क्रिस्ताचे सैम स्विकार करता आनी क्रिस्त बरी जावंक आमी प्रयत्न करता. आनी हें जावन आसा अर एका क्रिस्तांवचें आपोवणें. त्या खातीर आमी सुमया सुमया म्हूण ताका सर आनी सगळो व्हगळीक उसारल्यार आलेलुया म्हूण आमी गावून आमी सर व्हगळीकाची नांवां जेजूक उसारल्यारी. पूण ताणें सांगले बरी आमी करूंक चाकना तर ही सर व्हगळीक पोकळ जावन आसा. वय म्हाका चनो आमच्या सलते जिणेचेर आमी एक नदर मारूं तर आमचो भवार्थ कितलो चड गूण रमला म्हूण आज जेजू आनी दोन एग्जाम्पलां दिवन आमच्या मुखार दवरता. तो सांगता दोन घर दोग घर बांदपी आसात. सदारण ती घरां एकसलेक दिसूंक पुरो आमकां आमी बांदची, पूण ती घर नीज घट आसा की या पोकळ आसा की म्हूण केदाळासर कळटा. केदना पावस येता, आवर येता, वारें वळटा आनी त्या घराक मारता. तेदाळ ह्या दोन घरांतली खंयचें घर पडटा म्हूण सांगता जेजू. जें घर खडपी बुन्यादेचेर बांदले तें बरें उरता, पूण खंयचें घर रेवेर बांदता तें कोसळटा. आनी हें जावन आसा एक खरेपणी जेजून तेंचें निदर्शन आमकां आमच्या भवार्थाची आमकां नियाळ करूंक जाय. तर आमचो भवार्थ खरेपणी जेजू संगी आसा तर आमी आमचें तें घर खडपार बांदल्या बांदप्या बरी जाता. म्हणजे आमचो भवार्थ केदना परिक्षा जाता, केदना कश्ट अनवरा पावस आवर ह्या वारें वादळ येता आसतना. म्हणजे पावस आवर वारें वादळ म्हळ्यार कितें? हर एका मनशाक त्या जिवितांत येवची येस आमचो कश्ट निराशपणां. आनी ह्या वक्त आमकां मुस्तपटी भोगता जेजून आमचो आज सांगला जेजूचेर भवार्थून कितें प्रयोजन. आमी इतलें मागता आनी हांगासर आमकां कळटा आमचें घर खंयच्या बुन्यादीर बांदलां म्हूण. जो कोण जेजूच्या भावार्थाचेर आपलो भावार्थ दवरता, जेजूच्या नांवार आपलो भावार्थ दवरता आनी जेजून कशें आपल्या बापाचे खुशी पाळोवंक ताणें प्रयत्न केले ताच्या सगळ्या जिवितांत त्या प्रकार आमी करता तर आमी खंडी जावन देदेसपर जायना. कित्याक जेजू आमचे संगे आसा म्हणलो भावार्थ आमचे थंय ह्या कश्ट दवरी आमी हेरांक दाखयता. पूण केदना आमी भियेता, केदना आमी निराश जाता, देवूस ना म्हण आमकां भोगता आनी आमी त्या देवाक सांगता तर तदळासर आमचो भावार्थ रेवेर बांदल्या घरा बरी जाता. पय मगे जनो आमच्या जिविताचेर एक अवलोकन केल्यार आमी जायते मागता, जायते मिसा करता, नवें आदरता, घरा सर तराचे देवस्पण आमी आदरता. पूण ह्या देवस्पणाची नीज फळां खंयसर दिसतात आमकां? ह्या देवस्पणाची नीज फळां दिसा जाय तर आमच्या जिविता द्वारी. तुवें कितले तेस म्हळाय, कितले मिसा गेलाय, कितली नवेनां करताय म्हूण जेजू विचारिना. पूण ह्या द्वारी कितें तुज्या तावन नवें सावं येता, कितें तुजें जिवीत बदलावंक शकता. कित्याक आमचे संगी नानकी कितले जाण आमी आमचे तें आसतो तो राग मसूर कितल्या वर्सां तावन आसा, आमच्या घरा आमच्या कुटुंबांनी जाल्ले ते फांटे आमी आनीक एकठो करूंक आमी सकल्यावगी एकामेकां आमी भोगसूंक सकतावगी ना ते प्रसादांचे जाता त्या खातीर आमी सरता का ना जर तर जिजूचो पटलो तरी हांव जावंक सोदता हे पुरा मुख्य जायचे म्हणजे जर तर म्हणजे थंय भोगसणाचो मनोभव ना हेरांक हांव भोगसूंक सकाना जर तर म्हजे थंय तो राग मसूर हागे ते काडूंक म्हाका सकाना तर हे असो पुरो फळ खंय आसा कित्याक अर्य करचे तुवें मागणें एक ना एका वाट्यान आमकां फळ दिवंक सकस जाय म्हणजे आमी मागचे एकाच एका कारणा खातीर न्ही आमच्या गरजे खातीर बघा आमच्या देवाचो संबंद रुता करूंक आनी केन्ना आमचो संबंद देवा थंय रुता जाता तेन्ना आमचे ते पोरणे सैम आपापिंस आमी माजूंक पळयता नवे सैम धरता म्हणजे देवाचे सैम आमचे थंय रुपी जाता आनी हे जावन असो एक निशाणी आमी हेरांक दिवची न्ही पूण आज काल आमकां हर एकल्याक पळोवंक दाखोवंक जाय आमी बरे भक्तिवंत कित्याक आमी मिसाक वता आमी सर मागणी करता पूण तितल्या जेजू म्हणटा सुम्या सुम्या म्हूण आमकां उलो मारल्यार आमी सुम्याक आमी ताच्या रजां दिगाणा पूण बापाची कशी म्हणजे जेजून आमकां कितें आमच्या तोंडा आशेता आमच्या करण्या द्वारी त्या जेजूक आमी साक्षी जाय म्हूण जेजू आशेता त्या खातीर आमी जेजूचें नांव घेता जेजूचें क्रिस्तांव म्हूण आमी घेता म्हणटा आसतना ह्या क्रिस्ती बरी जिणी आमी जिवंक जाय आनी ती आमी जेजूक जिवान जेजूक आमच्या जिविता द्वारे हेरांक परगट करूंक जाय आनी तशें करता आसतना आमचें जिवीत क्रिस्ता बरी जावंक जाय अशें जाल्यार मात्र क्रिस्ताच्या रजांत म्हाका आनी तुका अवकाश आसा तर मग चनो आयचे मिसाचे बलिदानाक आमी हांगासर आयल्या बालका जेजू मान करूंक आयल्या बाळक जेजू आमकां सर्वांक कृपेन भरता पूण ही कृपा आमी स्विकार करूंक जाय आनी आमी दृढ मन करूंक जाय जेजू बरी हांव जावं प्रयत्न करता जेजूची कृपा म्हजे थंय आसता आसतना म्हाका ना म्हणलें साद ना म्हणलें कितेंच ना पूण म्हजो बोवार्थ हांवें वाडूंक जाय देवाच्या उतराचेर हांवें बोवार्थ दवरूंक जाय आनी हर एक पोटी आमची मागणी आमी करता आसतना देवा ते आमचो संबंद वाडोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय न्ही खाली आमी मागणी करची आमचे गरजे खातीर ना ह्यो गरजो देव बाबा पयलेच कळीत आसा कशें जेजू खरेपणी सांगता तुमी मागच्या पयले तर तुमची कितें गरज ते बापाक कळीत आसा तर आमी मागची गरज ना पूण आमी मागचे कशे खातीर आमचो संबंद वाडोवंक आमचो संबंद चडोवंक आनी देवाचो आनी म्हजो एकवट जावं आनी असो एकवट जाता आसतना म्हज्या जिवितांत परिवर्तन जाता आनी जेजूचे जिवीत रुपी जाता त्या जाल्यार कुर्साक हांव मान करता आसतना तो कुरीस हांव बगले घेवन त्या कुर्साचो पाटलाव करता आनी थंयसर हांव दाखयता हांव एक नीस क्रिस्तांव क्रिस्तांचो पाटलाव जाली म्हूण तर जेजू बळोक आमकां हर एक लेगीत आशिर्वादीत करून दी ताची कृपा आमचेर वतून दी आनी ह्या कृपे द्वारे जेजूचो कुरीस घेवन आमी खरें जेजूचे खरें पाटलाव जारी जावंक पेसडोंक तसो जेजू ह्या मिसाद्वारी म्हाका आनी तुका कृपा दिवं आमेन.